Էրիխ Մարիա Ռեմարկ Հաղթական կամար Թարգմանությունը գերմաներենից Գևորգ Վիրապյանի Հայաստան Հրատարակչություն Երևան 1973 թվական Կարդում է Գոր Հարությունյանը Գլուխ առաջին Մաս առաջին Կինը շեղակի գալիս էր դեպի Ռավիկը Նա քայլում էր արագ, բայց տարօրինակ օրորվելով։ Ռավիկը կնոջը նկատեց այն ժամանակ միայն, երբ արդեն համարյա իր կողքին էր։ Նա տեսավ ցցուն այդ օսկրերով և աչքերն իրարից հեռու գտնվող գունաթափ մի դեմք։ Այդ դեմքը ընդարմացած էր և նմանվում էր դիմակի։ Լապտերի աղոտ լույսի տակ թվում էր անկենթան, իսկ աչքերում սառել էր ապակյա դատարկության մի այնպիսի արտահայտություն, որ Ռավիկը մի տեսակ ուշադրությունը լարեց։ Կինը այնքան մոտիկ անցավ նրա կողքով, որ գրեթե իրեն քսվեց։ Ռավիկը ձեռքը մեկնեց ու բռնեց նրա արմունկից։ Կինն օրորվեց և ըստ երևույթին կընկներ, եթե Ռավիկը բռնած չլիներ։ Ռավիկը ամուր սեղմեց կնոջ թևը։ «Այդ ուր եք գնում»՝ հարցրեց նա փոքրինչ հապաղելով։ Կինը սևեռուն նայեց նրան։ «Թողեք»՝ շշնջաց նա։ Ռավիկը ոչինչ չասաց։ Նա շարունակում էր ամուր բռնել կնոջ թևը։ «Բաս թողեք, սա ինչ բան է»՝ Կինը հազիվ էր շրթունքները շարժում։ Ռավիկին թվաց, թե կինը իրեն նույնիսկ չի էլ տեսնում։ Կնոջ հայացքը անցնում էր նրա միջով և թափանցում ինչ-որ տեղ գիշերային դատարկ խավարը։ Պարզապես մի բան պահում էր նրան, որին դիմելով նա ընդհատ կրկնում էր. «Բաց թողեք ինձ»։ Ռավիկն իսկույն տեսավ, որ կինը պոռնիկ չէ, և ոչ էլ հարբած։ Նա կնոջ թևը առաջվա նման չէր սեղմում այլևս։ Կինը այդ չէր զգում և, եթե ուզենար, հեշտությամբ կարող էր ազատվել նրա ձեռքից։ Ռավիկը փոքրինչ սպասեց։ «Իսկապես, ուր եք գնում»՝ «Գիշեր, մենակ, Փարիզում»՝ հանգիստ հարցրեց նա ևս մի անգամ ու բաց թողեց կնոջ ձեռքը։ Կինը լռում էր, բայց մնաց անշարժ։ Կարծես մի անգամ կանգ առնելուց հետո նա այլևս չէր կարողանում տեղից շարժվել։ Ռավիկը հենվեց կամրջի ճաղաշարին։ Նա ձեռքերի տակ զգաց խոնավ չեչոտ քարը։ «Չլինի այդտեղ եք ուզում»՝ նա գլխով ցույց տվեց դեպի ցած, ուր գորշագույն մշուշում անհանգիստ փայլփլելով հոսում էր Սենան, դեպի ալմա կամրջի ստվերները։ Կինը չէր պատասխանում։ «Դեռ շատ շուտ է»՝ ասաց Ռավիկը։ «Շատ շուտ է և շատ էլ սառը. Նոեմբերն է»։ Նա հանեց սիգարետի տուփը և գրպաններում փնտրեց լուցկին։ Նեղլիկ ստվարաթղթի վրա ընդամենը երկու լուցկեր մնացել, և նա, զգուշաբար կրանալով, գետից փչող թեթև քամուց ձեռքերի ափերով պաշտպանեց լուցկու բոցը։ «Ինձ էլ մի սիգարետ տվեք»՝ հազիվ լսելի ձայնով ասաց կինը։ Ռավիկն ուղղվեց և ցույց տվեց սիգարետի տուփը։ «Ալժիրական է, սև թութուն, օտարերկրյա լեգիոնի զինվորներն են սա ծխում, ձեզ համար թերևս շատ սարդ լինի, մոտս ուրիշը չկա»՝ կինը գլուխն օրորեց ու մի սիգարետ վերցրեց։ Ռավիկը նրան մոտեցրեց վառվող լուցկին։ Կինը ագահորեն ծխեց, ամբողջովին ներս քաշելով ծուխը։ Ռավիկը լուցկին կամրջի ճաղաշարի վրայով ցած շպրտեց։ Ընկնող փոքրիկ աստղի նման լուցկին թռավ խավարի մեջ և հանգավ միայն այն ժամանակ, երբ հասավ ջրին։ Կամրջի վրա դանդաղորեն հայտնվեց մի տաքսի։ Վարորդը մեքենան կանգնեցրեց, նայեց նրանց, մի պասպասեց, ապա գազ տվեց ու շարունակեց ճանապարհը մթության մեջ շողշողացող Գեորգ 5-րդի խոնավ ավենյուով։ Հանկարծ Ռավիկն զգաց, որ հոգնել է։ Նա ամբողջ օրը ծանր աշխատանք էր կատարել և չկարողացավ քնել։ Այդ պատճառով էլ տնից դուրս եկավ, որպեսզի մի բան խմի։ Եվ այժմ ուշ գիշերված ցուրտ խոնավության մեջ հոգնածությունը պարկի նման փլվեց նրա գլխին։ Ռավիկը նայեց կնոջը։ Փաստորեն, ինչի համար ինքը նրան կանգնեցրեց։ Պարզ էր, այդ կնոջը մի բան էր պատահել։ Բայց իր ինչ գործն էր։ Քիչ կանայք է տեսել, որոնց ինչ-որ բան է պատահած եղել, հատկապես գիշերը, հատկապես Փարիզում։ Բայց այդ բոլորը նրա համար հիմա ոչ մի նշանակություն չուներ, նա միայն մի բան էր ուզում՝ մի քանի ժամ քնել։ «Դուն գնացեք», ասաց Ռավիկը։ «Ինչ եք փնտրում այս ժամին փողոցում, դուք կարող եք լավագույն դեպքում տհաճ պատմությունների մեջ ընկնել»։ Նա վեր քաշեց վերարկուի օձիքը և պատրաստվեց գնալու։ Կինն այնպես նայեց Ռավիկին, կարծես չէր հասկանում, թե նա ինչ է ուզում անել։ «Տուն»՝ կրկնեց կինը։ Ռավիկն ուսերը վեր քաշեց։ «Տուն, ձեր բնակարանը, հյուրանոց, ամանեք ինչպես ուզում եք, որովե տեղ, միթե ուզում եք ոստիկանության ձեռքն ընկնել»։ «Հյուրանոց, աստված իմ», վրաբերեց կինը։ Ռավիկը կանգ առավ։ «Դարձյալ մեկը, որ չգիտի, թե ուր գնա», մտածեց նա։ «Ինքը պետք է, որ դա կռահած լիներ. Միշտ միևնույն բանը. Գիշերը չգիտեն, ուր գնան, իսկ առավոտյան դեռ աչքը չբացած արդեն անհետանում են. Առավոտյան գիտեն ուր. Սովորական հին և էժան գիշերային հուսահատություն է, որը խավարի հետ գալիս է և նրա հետ էլ անհետանում»։ Նա նետեց սիգարետի մնացորդը։ Կարծես թե դա նորություն էր նրա համար։ «Եկեք գնանք որևէ տեղ, մի բաժակ օղի խմենք», ասաց Ռավիկը։ Դա ամենահեշտն էր։ Ինքը կարող էր վճարել ու հեռանալ, որից հետո թող կինը որոշեր իր անելիքը։ Կինը թույլ մի շարժում արեց ու սայթաքեց։ Ռավիկը ձեռքը գցեց, բռնեց նրա թևից։ «Հոգնած եք», հարցրեց նա։ «Չգիտեմ, երևի այո»։ «Այն աստիճան, որ քնել չեք կարող»։ Կինը գլխով արեց։ «Պատահում է, եկեք գնանք, ես ձեզ ճանապարհ կդնեմ»։ Նրանք Մարսո ավենյուով գնացին դեպի վեր։ Ռավիկն զգում էր, թե կինն ինչպես է հենվում իր վրա։ Նա այնպես էր հենվում, կարծես ընկնելիս լիներ և մի կերպ իրեն պահում էր։ Կտրեցին անցան Սերբիայի Պետր առաջինի ավենյուն։ Շայո փողոցի խաչմերուկի հետևում, անձրևոտ երկնքի ֆոնի վրա հեռվում հայտնվեց հաղթական կամարի աղոտ ու մթին տվող վիթխարի զանգվածը։ Ռավիկը ցույց տվեց նկուղային գինետուն տանող մի նեղլիկ լուսավորված մուտք։ «Գնանք, այստեղ պետք է, որ մի բան գտնվի»։